นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขิโนวะตะอะระหันโตปัญหาเตสังนะวิจติอัสมิมาโนสมุตชินโนโมหะชาลังปทาริตังอเนชังเตอนุปัตตาจิตตังเตสังอันนาวิลันติธัมโมสกจังโสตโพตีณบัดนี้อาตมาภาพจะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาเป็นปุพพาปรลำดับสืบต่อจากธรรมเทศนาที่ได้แสดงแล้วในตอนเย็นธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษปรารภเหตุมาฆบูชาแสดงลักษณะต่างๆอันเกี่ยวกับพระอรหันต์เพื่อว่าบุคคลจะสามารถดำเนินตนตามรอยแห่งพระอรหันต์เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ระลึกแก่พระอรหันต์เราจึงควรจะทำการศึกษาเพื่อมีความรู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเกี่ยวกับพระอรหันต์ดังบาลีแห่งข้างต้นที่ยกขึ้นเป็นนิเคปบทนั้นว่าสุขิโนวตะอรหันโตพระอรหันต์ท่านเป็นผู้มีความสุขหนอตัณหาเตสังนวิจติตัณหาของท่านไม่มีอัสมิมาโนสมุตชินโนอัสมิมานะท่านถอนขึ้นหมดแล้วโมหะชาลังปทาลิตังคายแห่งโมหะท่านก็ทำลายสิ้นแล้วอเนชังเตอนุปัตตาท่านได้ลุถึงซึ่งความไม่หวั่นไหวจิตตังเตสังอนาวิลังจิตของท่านไม่มีความขุ่นมัวข้อนี้มีนัยยะอันจะพึงวินิจฉัยกันโดยละเอียดที่ว่าพระอรหันต์ท่านอยู่เป็นสุขนั่นนั่นก็หมายความว่าไม่มีเหตุให้เกิดทุกข์กิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่มีโดยบทที่กล่าวว่าตัณหาในเตสังนวิจติตัณหาของท่านไม่มีอัสมิมานะหาความสำคัญว่าเรามีอยู่ดังนี้ท่านถอนขึ้นแล้วโมหะชาลังปทาลิตังคายแห่งโมหะก็ถูกทำลายไปแล้วอัสมิมานะความสำคัญว่าตนเป็นบทรวบยอดของสิ่งที่จะต้องถอนถ้ามีความสำคัญว่าตนอยู่เพียงใดก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งการเกิดของกิเลสอยู่เพียงนั้นภายซึ่งเป็นเสมือนเครื่องดักสัตว์ได้แก่โมหะ ซึ่งทำความเข้าใจผิดโดยประการทั้งปวงก็ถูกทำลายเหมือนกับว่าข่ายสำหรับดักสัตว์ถูกทำลายให้ขาดออกไปไม่อาจจะเป็นที่กักขังสัตว์ได้อีกต่อไปท่านรู้ถึงความไม่หวั่นไหวด้วยอำนาจแห่งกิเลสจึงได้มีจิตไม่ขุ่นมัวเราจะได้ยินได้ฟังกันอยู่ว่าพระอรหันต์มีสันดานอันบริสุทธิ์มีขันธสันดานอันบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาข้อนี้จะต้องรู้กันเสียก่อนว่าสิ่งที่เรียกว่าขันนั่นคืออะไรเพราะเหตุใดจึงบริสุทธิ์หรือเพราะเหตุใดจึงไม่บริสุทธิ์ขันรู้กันอยู่ทั่วไปแล้วว่ามีอยู่ห้าอย่างที่เรียกว่าเบญจขันธ์ของคนธรรมดาไม่บริสุทธิ์เพราะว่ามีอุปาทานเข้าไปจับยึดเป็นขันธ์ที่ถูกยึดถืออยู่ด้วยอุปาทานขันธ์นั้นจึงไม่บริสุทธิ์ต่อเมื่อขันธ์นั้นไม่ถูกจับยึดอยู่ด้วยอุปาทานจึงจะเรียกว่าบริสุทธิ์เพราะปราศจากด้วยอุปาทานนั่นเองทำอย่างไรขันธ์จึงจะไม่ถูกอุปาทานยึดถือตอบได้สั้นๆว่าก็เพราะมีสติในขณะที่ขันนั้นเกิดขึ้นขันนั้นมีการเกิดขึ้นระดับอยู่ตลอดเวลาข้อนี้มีความเข้าใจผิดกันอยู่ว่าขันนั้นมีอยู่ตลอดเวลาขอให้เข้าใจว่าขันธ์นั้นเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเราควรจะรู้จักธรรมชาติของขันธ์กันอย่างเพียงพอขันธ์ไม่ได้เกิดอยู่ตลอดเวลาคือว่าเกิดและดับอยู่ตลอดเวลายกตัวอย่างเมื่อตาเห็นรูปคือธาตุที่เป็นรูปที่ประกอบกันขึ้นเป็นดวงตาหรือเป็นประสาทตาได้ทำหน้าที่ของมันอย่างนี้เรียกว่ารูปขันธ์เกิดแล้วในภายในที่เป็นภายนอกก็คือรูปที่ตาเห็นนั้นต้องมาประกอบกันกับข้าวกับตาซึ่งเป็นรูปในภายในจึงจะเรียกว่ามีรูปขันธ์เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์เมื่อตาเห็นรูปก็เกิดจักษุวิญญาณอย่างนี้เรียกว่าวิญญาณขันธ์ก็ได้เกิดขึ้นตากับรูปและจักษุวิญญาณร่วมกันทำหน้าที่นี่เรียกว่าเป็นผัสสะผัสสะเกิดแล้วก็เกิดเวทนานี่เรียกว่าเวทนาขันธ์เกิดขึ้นเวทนาเกิดแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งสัญญาความสำคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรตามที่จะจำได้นี่เรียกว่าสัญญาขันธ์เกิดแล้วสัญญาเกิดแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความคิดนึกอย่างนั้นอย่างนี้ไปตามความสำคัญมั่นหมายความคิดนึกนี้เกิดแล้วก็เรียกว่าสังขารขันธ์เกิดแล้วเป็นลำดับไปฉันมีความคิดอยากจะได้ ป็นต้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้อยากจะได้ดังนี้ทั้งหมดนี่ก็เป็นสังขารขันธ์มันไม่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมกันได้ในจิตดวงเดียวเกิดวิญญาณขันธ์เมื่อตากระทบรูปเป็นต้นนั้นมันก็ให้โอกาสที่จะเกิดผัสสะและเกิดเวทนาวิญญาณขันธ์ทำหน้าที่ของตนในการเห็นรูปเสร็จแล้วก็ดับไปเวทนาคือความรู้สึก ก็เกิดขึ้นมาอันนี้เรียกว่าเวทนาขันธ์เวทนาขันธ์เป็นไปตามสมควรแล้วก็เกิดสัญญาขันธ์สำคัญมั่นหมายในเวทนานั้นนี่ก็เรียกว่าเกิดเวทนาขันธ์ในเมื่อวิญญาณขันธ์ดับไปแล้วเกิดเวทนาแล้วก็ให้โอกาสแก่สัญญาสำคัญมั่นหมายเวทนานั้นอย่างไรเวทนาขันธ์ก็ดับไปสัญญาขันธ์ก็เกิดขึ้นสัญญาขันธ์สำคัญคือความสำคัญมั่นหมายเกิดแล้วก็ดับไปให้โอกาสแก่สังขารขันธ์ที่จะเกิดความคิดความนึกว่าอย่างไรเห็นได้ว่ามันจะเกิดพร้อมกันไม่ได้เราจึงไม่ควรจะพูดว่าคนนี่แบ่งออกได้เป็นห้ากองมันจะไม่มีโอกาสที่จะคนคนหนึ่งจะถูกแบ่งออกเป็นห้ากองเพราะว่าแต่ละกองละกองนั้นมันไม่ได้มาเกิดพร้อมกันการที่ถือว่าเรามีขันห้าอยู่นั่นมันเป็นไปไม่ได้มันจะมีได้แต่ทีละขันเพราะมันเกิดมาแล้วมันก็ดับไปให้โอกาสแก่ขันธ์อื่นเกิดขึ้นนี่เรียกว่าขันธ์ห้ามีการเกิดและดับอยู่เสมอที่ถ้ามันเป็นขันธ์ห้าเฉยๆไม่มีอวิชชาเข้าไปโง่ไปหลงในขันธ์นั้นก็ยังเรียกว่าขันธ์นั้นไม่มีอุปาทานยังเป็นขันธ์ที่บริสุทธิ์อยู่แต่ถ้าว่ามีอวิชชาเข้าถือเอาเกิดปัญหาอุปาทานยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นขันธ์ที่ไม่บริสุทธิ์แล้วเห็นเมื่อตาเห็นรูปเกิดความยึดถือว่าตาของกูนั่นก็เกิดรูปขันธ์ที่ไม่บริสุทธิ์แล้วเพราะว่ามีอุปาทานยึดถือเมื่อเกิดวิญญาณขันธ์คือจักษุวิญญาณขึ้นมาเกิดความยึดถือว่าจักษุวิญญาณนั่นเป็นตัวกูหรือยึดถือการเห็นนั่นว่าของกูวิญญาณขันธ์นั่นก็ไม่บริสุทธิ์แล้วเพราะมีความยึดถือว่าวิญญาณนั่นเป็นตัวตนหรือเป็นของตนวิญญาณให้เกิดผัสสะเกิดเวทนาก็ยึดถือความรู้สึกที่เป็นเวทนานั้นว่าเป็นตัวตนก็ได้เป็นของตนก็ได้ความรู้สึกที่เป็นเวทนาว่าสุขว่าทุกข์นั้นส่วนมากก็จะถูกยึดถือว่าเป็นของตนเวทนานั้นก็ไม่บริสุทธิ์แล้วเพราะมีกิเลสอุปาทานเข้าไปยึดถือเอาแล้วเวทนาเป็นเหตุให้เกิดสัญญามั่นหมายว่า เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นต้นแล้วก็เป็นเวทนาที่ถูกยึดถือสัญญาความสำคัญมั่นหมายนั้นก็ถูกยึดถือความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวตนหรือของตนก็ดีในเวทนานั้นเรียกว่าสัญญานั้นถูกยึดถือสัญญานั้นก็ไม่สัญญาขันนั่นก็ไม่บริสุทธิ์แล้วเพราะว่าถูกยึดถือ เกิดสังขารขันขึ้นมาเกิดยึดถือว่าความคิดของกูหรือตัวกูเป็นผู้คิดดังนี้ก็ดีสังขารขันธ์นั่นก็ไม่บริสุทธิ์แล้วเพราะถูกยึดถือเบญจขันธ์ของบุตรชนถูกยึดถือด้วยอุปาทานดังนี้ก็เรียกว่าขันธ์นั่นไม่บริสุทธิ์แล้วถูกยึดถือแล้วเป็นของหนักและเป็นความทุกข์แก่จิตที่ทำการยึดถือขอสังเกตด้วยดีว่าบางคราวบางขณะยึดถือรูปขันธ์ว่าเป็นตัวตนเช่นยึดถือว่าตานี่เป็นตัวตนเป็นของตนบางคราวก็ยึดถือวิญญาณว่าเป็นตัวตนบางคราวก็ยึดถือเวทนาว่าเป็นตัวตนบางคราวก็ยึดถือสัญญาว่าเป็นตัวตนบางคราวก็ยึดถือสังขารว่าเป็นตัวตนข้อนี้ท่านต้องสังเกตเอาเองต้องศึกษาเอาเองว่าจิตกำลังยึดถืออะไรว่าเป็นตัวตนจะดูให้เห็นว่าขันธ์แต่ละขันธ์แต่ละอย่างนั้นอาจจะเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือว่าตัวตนหรือของตนได้ด้วยกันทั้งนั้นและสังเกตให้เห็นว่าบางคราวเรายึดถือบางขันธ์ว่าเป็นตัวตนเราไม่มีทางที่จะยึดถือขันธ์ทั้งห้าพร้อมๆกันว่าเป็นตัวตนดังนั้นจึงมีพระบาลีว่ารูปูปาทานขันธ์เวทนูปาทานขันธ์สัญญูปาทานขันธ์สังขารูปาทานขันธ์เป็นต้นขันแต่ละขันอาจจะถูกยึดถือโดยความเป็นตัวตนได้ด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าขันที่เกิดขึ้นในกรณีที่สมมติเรียกกันว่าพระอรหันต์นั้นไม่มีความยึดถือเพราะว่ามีสติสมบูรณ์อยู่โดยไม่ขาดตอนตามลักษณะของพระอรหันต์ซึ่งเป็นผู้มีสติสมบูรณ์เมื่อสติเกิดขึ้นเสร็จแล้วความยึดถือก็เกิดขึ้นไม่ได้รูปขันธ์ของบุคคลที่เราเรียกกันว่าพระอรหันต์จึงไม่ถูกยึดถือคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของท่านแต่ละอย่างไม่ถูกยึดถือว่าตัวตนหรือว่าของตนเวทนาก็ไม่ถูกยึดถือสัญญาก็ไม่ถูกยึดถือสังขารก็ไม่ถูกยึดถือเพราะอำนาจของสติที่สมบูรณ์ขันธ์ทั้งห้านั้นจึงเป็นขันธ์ที่ไม่ถูกยึดถือขันธ์ของพระอรหันต์จึงเป็นขันธ์ที่บริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาดังนี้นี่เป็นเหตุให้เรารู้จักว่าพระอรหันต์นั้นเป็นอย่างไรผิดแปลกแตกต่างจากคนธรรมดาอย่างไรขันธ์ของคนธรรมดามีส่วนที่จะถูกยึดถือเป็นอุปาทานขันธ์แล้วก็เป็นทุกข์ขันธ์ของพระอรหันต์จะเกิดขึ้นเมื่อไรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจใดๆก็ไม่มีโอกาสที่จะถูกยึดถือจึงเรียกว่าขันธ์เฉยๆไม่มีโอกาสที่จะเรียกว่าอุปาทานขันธ์อุปาทานขันธ์ย่อมไม่มีแก่พระอรหันต์คงมีแต่ขันธ์เฉยๆคือขันธ์ที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็ไม่ถูกยึดถือ จึงพูดได้ว่าพระอรหันต์เป็นผู้มีขันธสันดานอันบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลานี่เป็นลักษณะอันหนึ่งที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าเพราะไม่ยึดถือก็ไม่หนักเมื่อไม่หนักก็ไม่เป็นทุกข์เมื่อไม่เป็นทุกข์ก็ถือว่าเป็นสุขขันธ์ไม่ถูกยึดถือโดยเฉพาะสังขารขันธ์หรือตั้งแต่สัญญาขันธ์เป็นต้นไปตัณหาก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นพระอรหันต์จึงไม่มีตัณหาไม่มีตัณหาก็ไม่มีอุปาทานอัสมิมานะซึ่งเป็นชื่อของอุปาทานก็ไม่อาจจะเกิดได้โดยประการทั้งปวงการเกิดแห่งอัสมิมานะถูกทำลายไปแล้วความหลงว่าตัวตนคือเป็นโมหะก็ไม่ก็ถูกทำลายไปท่านก็ถึงซึ่งความไม่หวั่นไหวเพราะไม่มีตัณหานั้นดังนั้นจิตของท่านก็ไม่ขุ่นมัวนี่เป็นลักษณะอันหนึ่งของพระอรหันต์ที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจว่าการเกิดแห่งขันธ์เป็นไปตามธรรมดาและมีสติตลอดเวลาที่มีการเกิดขึ้นแห่งขันธ์ก็เลยไม่มีการยึดถือขันธ์จึงไม่มีอุปาทานขันธ์มีแต่ขันธ์ที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสซึ่งเป็นเครื่องยึดถือนี่ข้อหนึ่งเพราะเหตุว่าไม่มีการยึดถือโดยประการทั้งปวงอย่างนี้พระอรหันต์จึงไม่มีความรู้สึกว่ามีตัวตนไม่มีความรู้สึกว่ามีตัวตนในทุกกรณีและก็ไม่มีความรู้สึกว่าไม่มีตัวตนด้วย ข้อนี้เป็นความลึกซึ้งที่ลึกขึ้นไปไม่รู้สึกว่ามีตัวตนด้วยไม่รู้สึกว่าไม่มีตัวตนด้วยเรามันคิดเอาเองว่าเมื่อไม่มีความรู้สึกว่ามีตัวตนก็พอแล้วก็เท่ากับว่าไม่มีความรู้สึกว่าไม่มีตัวตนอยู่โดยอัตโนมัติฟังดูให้ดีในข้อที่ว่าพระอรหันต์ไม่มีความรู้สึกว่าไม่มีตัวตนไอ้ความรู้สึกว่าไม่มีตัวตนนั่นมันไม่จำเป็นจะต้องเกิดแก่พระอรหันต์เพราะว่าได้ตัดความหมายแห่งคำว่าตัวตนไปจนหมดสิ้นไม่มีปัญหาเรื่องไม่มีตัวตนหรือมีตัวตนความรู้สึกก็เลยไปถึงว่าไม่รู้สึกว่ามีผู้ใดดีกว่าตนหรือเสมอตนหรือเลวกว่าตนแล้วก็ไม่รู้สึกว่าไม่มีผู้ใดที่ดีกว่าตนหรือเสมอกับตนหรือเลวกว่าตนนี่เป็นข้อที่ต้องสังเกตว่าไม่มีความรู้สึกว่าไม่มีผู้ใดดีกว่าตนเสมอตนหรือเลวกว่าตนไอ้คนเรานี่แหละพวกเรานี่แหละที่จะไปมีความคิดเป็นคู่เปรียบว่าต้องไม่มีความรู้สึกว่ามีตัวตนแล้วก็ไม่อาจจะมีไม่อาจจะมีความรู้สึกว่าไม่มีตัวตนด้วยท่านพูดให้มันสิ้นเชิงไม่มีส่วนเหลือป้องกันความเข้าใจผิด พราะไม่มีความรู้สึกว่ามีตัวตนและไม่มีความรู้สึกว่าไม่มีตัวตนถ้าเข้าใจเรื่องนี้ดีก็จะไม่มีเรื่องเถียงกันอีกเกี่ยวกับตัวตนของพระอรหันต์พระอรหันต์องค์หนึ่งชื่อว่าเขมะท่านกราบทูลในที่เฉพาะพระพักพระพุทธเจ้าว่าพระอรหันต์ไม่มีความรู้สึกว่ามีคนที่ดีกว่าเสมอกันหรือเลวกว่าพระอรหันต์อีกองค์หนึ่งชื่อสุมนณะกล่าวข้อความในที่เฉพาะพระพักพระพุทธเจ้าว่าพระอรหันต์ไม่มีความรู้สึกว่าไม่มีคนที่ดีกว่าไม่มีคนที่เสมอกันไม่มีคนที่เลวกว่าพระพุทธองค์ทรงพอพระทัยในคำกล่าวทั้งสองแบบนั้นแล้วก็ทรงอนุโมทนาว่าเป็นคำกล่าวที่ดีที่ถูกต้องนี่ขอให้ทุกคนสังเกตดูให้ดีว่าเรื่องตัวตนนี่มันมีแง่ที่จะทำให้พูดได้ตื้นลึกกว่ากันมากทีเดียวคือพระอรหันต์องค์หนึ่งกล่าวว่าไม่มีความรู้สึกว่ามีคนดีกว่าหรือเสมอกันหรือเลวกว่าพระอรหันต์อีกองค์หนึ่งกล่าวว่าพระอรหันต์ไม่มีความรู้สึกว่าไม่มีใครดีกว่าหรือเสมอกันหรือเลวกว่าเรื่องมีกับไม่มีเนี่ยมันเป็นอุปาทานเท่ากันอย่าไปเข้าใจว่าต้องมายึดถือว่ามีจึงจะเป็นอุปาทานแม้แต่ความยึดถือว่าไม่มีมันก็เป็นอุปาทานเท่ากันดังนั้นพระอรหันต์จึงไม่มีความรู้สึกว่ามีหรือไม่มีตัวตนไม่มีความรู้สึกว่ามีหรือไม่มีคนที่ดีกว่าหรือคนเสมอกันหรือคนที่เลวกว่าถ้าท่านฟังไม่ดีก็จะเห็นว่าพูดผิดอยู่คนหนึ่งหรือว่าคนหนึ่งพูดในสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องพูดนั่นมันความโง่ของเราต่างหากที่ทำให้เข้าใจไปอย่างนั้นเมื่อพระอรหันต์ท่านกล่าวไปตามความรู้สึกโดยตรงโดยจริงแท้จริงแล้ว ท่านก็กล่าวได้ว่าไม่มีความรู้สึกว่ามีคนที่ดีกว่าหรือเสมอกันหรือเลวกว่าแล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่าไม่มีคนที่ดีกว่าหรือเสมอกันหรือเลวกว่าอันนี้มันสิ้นเชิงมันไม่มีอะไรเหลือที่เรียกว่าเป็นความยึดถือสังเกตดูให้เห็นว่าความไม่มีความหมดจดแห่งความยึดถือเป็นไปถึงอย่างนี้จิตของพระอรหันต์เป็นจิตประพัดสอนตลอดเวลาคือตายตัวจิตของคนธรรมดาประพัดสอนเป็นขณะคือชั่วเวลาที่กิเลสไม่เกิดขึ้นที่เรียกว่าประพัดสอนนั้นหมายความว่าผ่องใสเรืองแสงสวยสดงดงามสงบหรือบริสุทธิ์ความเป็นประพัดสอนของคนธรรมดานี่มันชั่วขณะชั่วเวลาที่กิเลสยังไม่เกิดเพราะว่าจิตนั้นยังไม่ได้รับการอบรมให้ดีให้ถึงระดับที่ว่าไม่เป็นที่เกิดแห่งกิเลสส่วนพระอรหันต์นั้นเป็นบุคคลที่มีจิตอันอบรมดีถึงที่สุดแล้วจิตนั้นไม่เป็นที่ตั้งที่เกิดแห่งกิเลสอีกต่อไปดังนั้นความเป็นประพัดสอนแห่งจิตของพระอรหันต์จึงเป็นการตายตัวเด็ดขาดและตลอดเวลาเรียกว่าเป็นจิตที่ไม่อยู่ในฐานะที่กิเลสอาจจะเกิดได้เราบุตุชนจิตเป็นประพัดสอนตามธรรมชาติแต่จิตนั้นยังอยู่ในสภาพ ที่กิเลสอาจจะเกิดตามเหตุตามปัจจัยเรียกว่าประคตสอนที่ติดมาตามธรรมชาตินั้นยังให้โอกาสแก่กิเลสที่จะเกิดได้ดังนั้นเราจึงต้องอบรมจิตคำว่าอบรมจิตนี่ก็คืออบรมให้อยู่ในฐานะที่กิเลสจะเกิดขึ้นไม่ได้คืออบรมจิตให้เป็นจิตที่มีฐานะไม่ให้โอกาสแก่กิเลสความเป็นประพัดสอนจึงต่างกันดังนี้ขอให้สนใจในเรื่องนี้ให้เข้าใจแล้วก็จะเกิดความตั้งใจที่จะอบรมจิตถ้าไม่รู้เรื่องนี้ก็ไม่มีความตั้งใจโดยแท้จริงที่จะอบรมจิตคนทั่วไปควรจะรู้เรื่องนี้ว่าความเป็นประพัดสอนโดยธรรมชาตินั้นยังไม่ตายตัวยังไม่แน่นอนต้องอบรมด้วยวิธีที่เรียกว่ามีการประกอบในการอบรมจิตให้เป็นจิตที่สูงให้เป็นจิตที่ยิ่งให้เป็นจิตที่หลุดพ้นหลุดพ้นจากการเกิดของกิเลสเป็นจิตที่ไม่อาจจะเกิดกิเลสได้ดังนี้วิธีสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีล้วนเป็นการอบรมจิตให้เปลี่ยนลักษณะไปอยู่ในลักษณะใหม่คือกิเลสเกิดไม่ได้ผู้มองเห็นความจริงอันนี้ย่อมมีความรู้สึกปรารถนาที่จะอบรมจิตการที่พวกเราไม่ปรารถนาจะอบรมจิตก็เพราะว่าไม่เข้าใจความข้อนี้ก็เป็นเหตุให้ไม่รู้จักจิตที่อบรมดีเป็นพระประพัดสอนโดยเด็ดขาดสาวคือจิตของพระอรหันต์นั่นเองจิตที่ไม่ได้รับการอบรมดีถึงที่สุดก็เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสกิเลสยังเกิดขึ้นในจิตนั้นดังนั้นจิตนั้นจึงเห็นสิ่งทั้งปวงตามอำนาจของกิเลสความเป็นประพัดสอนไม่อาจจะต่อสู้การเกิดขึ้นของกิเลสมีอารมณ์ใดๆเข้ามากระทบจิตก็ไม่อาจจะคงความเป็นประพัดสอนไว้ถูกปรุงแต่งให้เกิดเป็นอุปาทานขันธ์ไปเสียหมดคอยนึกดูว่าเมื่อมีรูปมากระทบตาเป็นต้นทำให้เกิดวิญญาณทำให้เกิดผัสสะทำให้เกิดเวทนาแล้วความที่มันไม่อาจจะต่อสู้อำนาจของอารมณ์อวิชชาก็ถือโอกาสเข้าปรุงแต่งผัสสะหรือเวทนากลายเป็นผัสสะแห่งอวิชชามีเวทนาแห่งอวิชชาก็มีสัญญามีสังขารแห่งอวิชชาความเป็นประพัดสอนโดยธรรมชาติมันต่อสู้อารมณ์ไม่ได้จึงไม่อาจจะเป็นที่พึ่งได้จึงต้องอบรมจิต ให้มีความเป็นประพัดสอนที่ทนทานต่ออารมณ์อารมณ์จะมาครอบงำเปลี่ยนจิตประพัดสอนให้เป็นจิตเศร้าหมองไม่ได้นี่คือความต่างกันระหว่างจิตของบุคคลธรรมดาสามัญกับจิตของพระอรหันต์สรุปความสั้นๆว่าความเป็นประพัดสอนแห่งจิตของบุตรชนนั้นอ่อนปวกเปียกอ่อนแอมากเกินไปรับอารมณ์แล้วก็ต่อสู้ไม่ได้คือว่าไม่ได้อบรมไว้สำหรับให้มีสติทันท่วงทีไม่ได้อบรมไว้สำหรับจะมีปัญญาทันท่วงทีอวิชชาจึงเกิดขึ้นจนความเป็นประพัดสอนนั้นสูญเสียไปความเป็นประพัดสอนนั่นคือเรืองแสงในบาลีใช้คำนี้ในความหมายธรรมดาที่สุดมีบาลีที่กล่าวถึงโลหะเช่นเหล็กเป็นต้น เผามันเผาให้ร้อนมันก็เกิดอาการแดงขึ้นมานี่ประพัดสอนเรื่องแรกเผาอีกจนมันเหลืองขึ้นมาก็เป็นประพัดสอนถัดไปเผาอีกจนมีสีขาวลุกโผล่เป็นความเป็นประพัดสอนของก้อนโลหะนั่นถึงที่สุดนี่เรียกว่าเรืองแสง เพราะว่าไม่มีในความมืดเข้ามาครอบงำ จิตนี้ได้รับการอบรมโดยสมถะวิปัสสนาก็มีความเป็นประพัดสอนคือเรืองแสงมากขึ้นมากขึ้นเมื่อได้ทำถึงที่สุดแล้วในความเรืองแสงนั้นกลับจะดับมืดลงมาไม่ได้ไม่เหมือนกับว่าก้อนโลหะเผาให้ลุกโพลงเรืองแสงแล้วพอปล่อยให้เย็นมันก็ไม่เรืองแสงหรือเอาน้ำสาดเข้าไปมันก็หมดความเป็นประพัดสอนคือมันกลับเป็นโลหะที่ดำเหมือนทีแรกการอบรมจิตโดยสมาธิและปัญญาหรือโดยสมถะและวิปัสสนานั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพของจิตให้มีความเป็นประพัดสอนที่ถาวร ทนต่ออารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งสติไม่อาจจะเกิดอวิชชาหรือไม่ให้โอกาสแก่อวิชชาที่จะเข้ามาปรุงแต่งจิตนั้นในขณะแห่งการรับอารมณ์ก็ดีในขณะแห่งการเกิดวิญญาณก็ดีเกิดผัสสะก็ดีเกิดเวทนาก็ดีเกิดสัญญาก็ดีเกิดสังขารก็ดีเรื่องนี้ต้องดูจากของจริงคือดูที่จิตนั่นเองพยายามศึกษาจิตนี้เป็นอย่างยิ่งจนมองเห็นความจริงหรือข้อเท็จจริงเหล่านี้โดยประจักษ์จะอ่านหนังสือหรือจะจดจำถ้อยคำที่ผู้ใดกล่าวให้ฟังก็ไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรต้องสนใจที่จะคอยดูจิตเข้าใจจิตรู้จักจิตรู้จักธรรมชาติของจิตรู้จักวิธีที่จะกระทำจิตให้ยิ่งขึ้นไปให้สูงขึ้นไปในบทที่เรียกว่าอธิจิตเตจะอาโยโคการประกอบความเพียรในการทำจิตให้ยิ่งซึ่งเป็นหลักธรรมะข้อหนึ่งในโอวาทปาติโมกหลักปฏิบัติ คือการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้บริสุทธิ์หมดจดที่ว่าทำจิตให้บริสุทธิ์หมดจดนั่นคือหมดจดจากความยึดถือโดยการทำจิตให้ยิ่งในลักษณะที่คงไว้ซึ่งความเป็นประพัดสอนได้เป็นการถาวรโอวาทปาติโมกตอนต้นบอกถึงวัตถุประสงค์คือไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมชำระจิตให้หมดจดโอวาทปาติโมกตอนท้ายพูดถึงวิธีกระทำให้เป็นเช่นนั้นคือให้เป็นอยู่ด้วยอนุปวาโทอนุปคาโตไม่กล่าวร้ายไม่พูดร้ายปาติโมกข์จะตั้งวโรสํารวมในระเบียบวินัยเป็นอย่างดีมัตตัตมัตตันมัตตัญญูตาจะพัตตัตสมิงรู้ประมาณในการบริโภคปันตันจากสยนาสนังอยู่ในที่อันสงัดที่จิตเตจะอาโยโคประกอบความเพียรในการทำจิตให้ยิ่งก็คืออบรมจิตให้มีความประพัดสอนที่ตายตัวดังกล่าวแล้วนั่นเองจะต้องเป็นผู้มีความถูกต้องในการพูดจาเรียกว่าอนุปวาโทไม่กล่าวร้ายจะต้องมีความถูกต้องในการกระทำเรียกว่าอนุปคาโตไม่ทำการเบียดเบียนกำจัดผู้ใดปาติโมกข์จะสังวโรสำรวมอย่างดีในปาติโมกข์คือระเบียบวินัยอันจะพึงยึดถือและปฏิบัติมัตตัญญูตาจะพัตตัสมิงเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคนี่หมายความว่าควบคุมความอยากในทางฝ่ายร่างกายคืออาหารการกินถ้าทำผิดในเรื่องนี้เรื่องอื่นๆก็จะพลอยล้มเหลว มันจึงมีความสำคัญไม่น้อยเลยที่จะรู้ประมาณในการบริโภคเดี๋ยวนี้คนในโลกไม่รู้จักประมาณในการบริโภคหลงไหลแต่ในเรื่องเฟ้อเรื่องเกินก็เกิดกิเลสขึ้นมาเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นดังนั้นควรจะถือเป็นสิ่งสำคัญข้อหนึ่งที่ว่าจะรู้ประมาณในการบริโภคการอยู่ในที่นั่งที่นอนอันสงัดนั่นมันช่วยได้มากกว่าที่จะอยู่ในที่อันอับแอหรือจอแจหรือรบกวนท่านลองสังเกตดูเองเถิดว่าจะคิดนึกอะไรหรือแม้แต่จะอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องถ้าในที่สงบสงัดทำได้ดีอ่านได้ดีคิดนึกได้ดีดีกว่าในที่ที่รบกวนการแสวงหาที่อันสงัดอยู่นี่ย่อมง่ายในการที่จะอบรมจิตได้โอกาสแล้วก็อบรมจิตที่เรียกว่าอธิจิตคือจิตที่มันยิ่งไปกว่าธรรมดาระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนามีอยู่อย่างไรก็กระทำไปอบรมจิตนั้นจนเป็นจิตประพัดสอนอันตายตัวไม่เป็นที่เกิดแห่งกิเลสอีกต่อไปถ้าจะพูดก็จะพูดได้ว่ามันต่างกันตรงนี้นิดเดียวจิตประพัดสอนของบุตรชนมันยังเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสจิตประพัดสอนของพระอรหันต์ไม่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสอีกต่อไป มันต่างกันนิดเดียวอย่างนี้แต่มันเป็นการต่างกันอย่างใหญ่หลวง เราจะมองดูว่ามันต่างกันนิดเดียวก็ได้เพราะมันก็มีความเป็นประพัดสอนมาด้วยกันในธรรมชาติแห่งจิต ไอ้จิตที่ไม่ได้รับการอบรมมันเป็นประพัดสอนที่อ่อนแอกิเลสมันก็เกิดได้โดยง่ายจิตที่ได้รับการอบรมมันเป็นประพัดสอนที่เข้มแข็งเหมือนกับว่าไม่มีอะไรมาทำให้มันดับลงไปได้ให้มันกลับหมดแสงลงไปได้นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระอรหันต์อย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันพระอรหันต์เป็นผู้มีจิตเป็นประพัดสอนอันเด็ดขาดเราเป็นผู้มีจิตประพัดสอนล่อลูบไม่แน่นอนไม่ตายตัวแต่มันก็ยังดีอยู่มากที่ว่าขึ้นชื่อว่าจิตแล้วโดยธรรมชาติเดิมแท้ของมันแล้วย่อมมีความเป็นประพัดสอนถ้าว่าจิตไม่มีลักษณะแห่งความเป็นประพัดสอนแล้วเราก็ไม่มีทางจะทำให้จิตนี้เป็นจิตที่หลุดพ้นได้นั้นความเป็นธรรมชาติประพัดสอนนั่นแหละเป็นเครื่องช่วยอย่างยิ่งเป็นธรรมชาติมีประจำอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าจิตมันจึงให้โอกาสแก่เราที่จะอบรมจิตนั้นให้มีความเป็นประพัดสอนเช่นนั้นอย่างตายตัวเรียกว่ามันไม่ยากลำบาก 100% เพราะว่าธรรมชาติมันก็เป็นประพัดสอนอยู่แล้วมันเหลืออยู่บ้างที่ต้องอบรมให้ความเป็นประพัดสอนนั้นตายตัวจึงหวังว่าท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะได้มีความเข้าใจในเรื่องนี้มีความกล้าหาญมีความประสงค์ที่จะอบรมจิตโดยไม่เห็นเสียว่าเป็นสิ่งเหลือวิสัยหรือเห็นเสียว่ามันไม่จำเป็นอะไรสู้ปล่อยไปตามเรื่องไม่ได้กิเลสมันก็เป็นเรื่องสนุก อยู่มากคนจึงไม่อยากจะอบรมจิตให้ปราศจากกิเลสเพราะกิเลสนั้นมันมีอัสสาทะคือมีรสอร่อยคนจึงยากที่จะเกลียดกิเลสหรือตั้งใจที่จะกำจัดกิเลสจึงยากที่จะเป็นพระอรหันต์เรื่องของพระอรหันต์จึงไม่เป็นที่สนใจแก่บุคคลที่ยังมีความรักอาลัยในสิ่งที่เรียกว่ากิเลสเขายังพอใจในรสอร่อยหรืออัสสาทะของสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสก็จะมีความคิดไหนมาคิดเพื่อจะกำจัดกิเลสเขาจึงต้องสมรสกับกิเลสอยู่ต่อไปยังไม่รู้จักจะอย่าขาดกันเลยเมื่อวันนี้เป็นวันที่ระลึกแก่พระอรหันต์อาตมาคิดว่าเรื่องอย่างนี้แหละควรจะเอามาพูดกันเพื่อเป็นที่ระลึกแก่พระอรหันต์และจะสะดวกแก่การตามรอยพระอรหันต์ขอท่านทั้งหลายฟังดูให้ดีพินิจพิจารณาเข้าใจแล้ว ไปพยายามกระทำให้เป็นประโยชน์แก่ตนตามที่มันจะมีได้ขอให้สนใจอบรมจิตให้เป็นจิตอันยิ่งแล้วปัญหาต่างๆมันก็จะคลี่คลายออกไปพระอรหันต์ท่านเห็นเบญจขันธ์โดยความเป็นประการอย่างอื่นจากที่เราเห็นกันปุถุชนคนธรรมดาเห็นขันธ์แต่ละขันธ์เป็นอย่างไรพระอรหันต์ท่านย่อมเห็นขันธ์แต่ละขันธ์ โดยประการอื่นโดยความเป็นอย่างอื่นจากที่บุตุชนเห็นบุตุชนจะเห็นขันธ์แต่ละขันธ์โดยความเป็นของเที่ยงนั่นมันเป็นเรื่องโง่เขลาถึงที่สุดแล้วยึดถือขันธ์โดยความเป็นตัวตนหรือของตนแล้วก็เห็นขันธ์โดยความเป็นของเที่ยงคือเป็นนิจจังเป็นของเที่ยงแท้จึงได้หลงรักด้วยความหวังว่าขันธ์นั้นจะเป็นอยู่เช่นนั้นกับเราขันธ์นั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงไปโดยประการอื่นแก่เราบุตรชนจึงเห็นขันธ์โดยความเป็นของเที่ยงแต่พระอรหันต์ย่อมเห็นขันธ์โดยความเป็นประการอื่นจากนั้นคือจะเห็นว่าไม่เที่ยงเมื่อเราเห็นโดยความเป็นของเที่ยงพระอรหันต์เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงนั้นก็ต่างกันอย่างนี้นี่เรียกว่าในหมวดอนิจจังเห็นต่างกันอย่างนี้ที่นี่ก็มาถึงหมวดทุกขังเราก็เห็นโดยความเป็นสุขมีเสน่ห์มีอัสสาทะในขันแต่ละขันเราจึงรักขันแต่ละขันรักรูปขันเช่นลูกตาของเราที่มีประสาทตาหูของเราซึ่งมีประสาทหูจมูกของเราซึ่งมีประสาทจมูกลิ้นของเราซึ่งมีประสาทลิ้นเป็นต้นนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่น่ารักน่าพอใจเพราะให้ความสนุกสนานสบายอร่อยอร่อยแก่เราไม่เห็นว่าเป็นของน่าเกลียดตามความหมายของคำว่าทุกขังคำว่าทุกขังในความหมายที่กว้างที่สุดนั่นแปลว่าน่าเกลียดที่แปลว่าทนยากลำบากนั่นมันหมายถึงขันธ์ที่มีความรู้สึกหรือยึดมั่นถือมั่นได้แต่ถ้ารูปขันธ์ที่ไม่มีชีวิตวิญญาณไม่มีความรู้สึกมันก็ไม่มีอาการที่ว่าทนทรมานแต่มันมีอาการที่เรียกว่ามันน่าเกลียดดูเขาแล้วมันน่าเกลียดเพราะมันเปลี่ยนแปลงเพราะมันเป็นมายานี่รูปขันธ์ก็น่าเกลียดเวทนาขันธ์ก็น่าเกลียดสัญญาขันธ์ก็น่าเกลียดสังขารขันธ์ก็น่าเกลียดเพราะมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาพระอรหันต์จึงเห็นขันธ์โดยความเป็นของน่าเกลียดเมื่อเราบุตรชนเห็นขันธ์โดยความเป็นของน่ารักลักษณะต่อไปเราจะเห็นขันธ์ว่าเป็นของอบอุ่นสนุกสนานสะดวกสบายแต่พระอรหันต์ท่านเห็นโดยความเป็นโรคคำว่าโรคนี่แปลว่าเสียบแทงเหมือนกับของแหลมหรือของมีคมมันบาดมันแทงขันทั้งหลายมีลักษณะอาการเป็นของเสียบแทง แต่เราไม่เห็นเช่นนั้นเราเป็นเห็นเป็นของที่น่ารักน่าพอใจเป็นของอบอุ่นไม่ใช่เสียบแทงเป็นของให้ความสบายไม่ใช่เสียบแทงนี่ก็เห็นตรงกันข้ามจากที่พระอรหันต์ท่านเห็นโดยความเป็นของเสียบแทงเรียกว่าเห็นเป็นโรคลักษณะถัดไปพระอรหันต์ย่อมเห็นขันธ์โดยความเป็นหัวฝีที่กลัดหนองคนที่เคยเป็นฝีกำลังกลัดหนองมีความรู้สึกอย่างไรพระอรหันต์จะเห็นขันธ์ทั้งหลาย ป็นเหมือนกับหัวฝีที่กำลังกลัดหนองนี่ไม่ใช่คำว่าโรคคือไม่ได้เสียบแทงอย่างของมีคมแต่มันให้ความเจ็บปวดเหมือนหัวฝีที่กลัดหนองไปทำความเข้าใจเอาเองพระอรหันต์มองเห็นแต่เราไม่มองเห็นเพราะมันเป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณที่มันละเอียดประณีตลึกซึ้งเรามองไม่เห็นลักษณะถัดไปพระอรหันต์มองเห็นขันโดยความเป็นลูกศรคำว่าสันละนี่แปลว่าลูกศรก็ได้แปลว่าหอกก็ได้คือเป็นของที่บางแหลมคมเป็นอันตรายเสียบแทงเอาท่านเห็นขันโดยความเป็นลูกศรคือพร้อมที่จะแทงอยู่เสมอปุถุชนไม่รู้สึกอย่างนั้นลักษณะถัดไปท่านเห็นขันโดยความเป็นของกระทบกระทั่งสับโคกอยู่เสมออาการกระทบกระทั่งสับโคกเหมือนกับสับเขียงอย่างนี้มีอยู่ในขันปุถุชนไม่มองเห็นก็เห็นเป็นของน่ารักน่าพอใจพระอรหันต์ท่านเห็นโดยความเป็นของกระทบกระทั่งสับโคกกันอยู่เสมอลักษณะถัดไปเรียกว่าอาพาธคือเจ็บไข้ท่านเห็นขันธ์ทั้งหลายโดยความเป็นอาพาธคือความเจ็บไข้อยู่ตลอดเวลาปุถุชนเห็นเป็นของสนุกสนานอร่อยเป็นที่น่ารักน่าพอใจไม่ใช่เหมือนกับโรคภัยคืออาพาธนั้นจึงเกิดความรักความยึดถือความหลงใหลในขันธ์ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับว่าเป็นอาพาธเป็นความเจ็บไข้อยู่เสมอลักษณะถัดไปเรียกว่าเป็นปรปักษ์ขันธ์ทั้งหลายมีลักษณะเป็นปรปักษ์คือฝ่ายตรงข้ามหรือเป็นศัตรูไม่มีความหมายแห่งตัวตนหรือของตนมีลักษณะที่แยกออกไปเป็นปรปักษ์คือเป็นฝ่ายข้าศึกเป็นฝ่ายที่ตรงกันข้ามบุตุชนเห็นขันธ์โดยความเป็นตัวตนเป็นของของตนไม่อาจจะเห็นโดยความเป็นปรปักษ์พระอรหันต์เห็นโดยความเป็นปรปักษ์ให้มันจึงตรงกันข้ามอย่างนี้ลักษณะถัดไปเป็นความแตกทำลายเมื่อของแตกง่ายแตกทำลายเช่นฟองน้ำเกิดขึ้นเพราะความกระเทือนเมื่อมีเม็ดฝนหล่นลงมาที่ผิวน้ำก็เกิดเป็นฟองน้ำแล้วก็แตกทำลายขันธ์ทั้งหลายปรากฏแก่พระอรหันต์ในลักษณะอย่างนั้นคือเห็นว่าเกิดขึ้นแล้วแตกทำลายเกิดขึ้นแล้วตอกแตกทำลายเหมือนกับฟองน้ำที่ผิวน้ำทั่วไปปุถุชนคนไหนมองเห็นอย่างนี้บ้างปุถุชนได้หลงรักยึดถือขันโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนอยู่เป็นปกติจึงเห็นขันทั้งหลายแตกต่างจากที่พระอรหันต์ท่านเห็นนี่เรียกว่าหมวดทุกขังก็เห็นแตกต่างกันอยู่เป็นสองฝ่ายอย่างนี้ทีนี้ในหมวดอนัตตาพระอรหันต์เห็นขันธ์ทั้งหลายโดยความเป็นของว่าง ว่างจากสาระหรือความเข้มแข็งตั้งมั่นเรามองเห็นโดยความเป็นตัวตนอันเข้มแข็งอันตั้งมั่นพระอรหันต์เห็นโดยความเป็นของว่างอันนี้ก็อย่างหนึ่งเราเห็นโดยความเป็นตัวตนแต่พระอรหันต์เห็นโดยความเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนมันเป็นไปมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งหรือเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยหาความเป็นตัวตนก็ไม่ได้หาความเป็นของของตนแม่ของมันเองก็ไม่ได้คือมันจะเป็นตัวตนของมันเองก็ไม่ได้มันจะเป็นของของตนของมันเองก็ไม่ได้อันนี้เรียกว่ามันเป็นอนัตตาพระอรหันต์ย่อมเห็นขันธ์ทั้งหลายโดยความเป็นอนัตตาอย่างนี้นี่แหละตัวอย่างที่ท่านยกมาแสดงไว้ให้เห็นว่าพระอรหันต์เห็นขันธ์ทั้งหลายโดยประการอื่นจากที่บุตุชนคนธรรมดาเห็นพูดได้ง่ายๆว่ามันเห็นตรงกันข้ามไปทั้งหมดเห็นโดยประการอื่นนี่คือเห็นโดยความเป็นของตรงกันข้ามไปสังเกตศึกษาดูให้ดีว่าเรากำลังเห็นขันธ์แต่ละขันธ์ในลักษณะอย่างไรที่เป็นขันธ์ภายในก็ควรจะเห็นได้ชัดที่เป็นขันธ์ภายนอกคือขันธ์ของคนที่เรารักเราพอใจเช่นลูกของเราบุตรภรรยาสามีของเราแต่ละขันธ์ละขันธ์ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเรียกว่าขันธ์ภายนอกก็ดีขันธ์ภายในก็ดีควรจะเห็นในทำนองที่พระอรหันต์ท่านเห็นคือเห็นโดยประการอื่นจากที่บุตุชนคนธรรมดาเห็นท่านเห็นอย่างนี้แล้วก็เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาของขันธ์ทั้งปวงโดยแท้จริงอันนี้เป็นปัญญาเห็นความจริงของสิ่งทั้งปวงสตินำปัญญานี้มาทันเวลาที่จะเกิดขันธ์ขันธ์ใดขันธ์หนึ่งขึ้นมาก่อนจะเกิดรูปขันธ์วิญญาณขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ขันธ์ใดขันธ์หนึ่งนั้นสติมันค้นเอาปัญญาที่รู้เห็นตามที่เป็นจริงในขันธ์นั้นๆมาทันเวลาในขณะที่ประสบอารมณ์ทางตาทางหูเป็นต้นท่านก็เลยไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ใดๆไม่ว่าจะเป็นขันธ์ภายในหรือเป็นขันธ์ภายนอกนี่ขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าพระอรหันต์ย่อมเห็นขันธ์โดยความเป็นประการอื่นจากที่บุตุชนเห็นพระอรหันต์เห็นเป็นอนิจจโตโดยความเป็นของไม่เที่ยงทุกขโตโดยความเป็นทุกข์โรคโตโดยความเป็นโรคขันธโตโดยความเป็นหัวฝีที่กลับน้องสันละโตโดยความเป็นลูกซ้อนอคโตโดยความเป็นของกระทบกระทั่งสับโคกกันอยู่ตลอดเวลาอาพาธโตเป็นอาพาธเจ็บไข้อยู่ตลอดเวลาปรโตเป็นปรปักษ์เป็นข้าศึกกันอยู่ตลอดเวลาปโลกโตเป็นของแตกแล้วแตกเล่าอยู่ตลอดเวลาสุญญโตเป็นของว่างจากความหมายที่จะยึดถือได้โดยประการใดๆอนัตตโตโดยความเป็นอนัตตาคือไม่เป็นอัตตาได้แต่อย่างใดนี่คือลักษณะที่พระอรหันต์ เห็นขันธ์ทั้งหลายหรือสังขารทั้งหลายสังขารธรรมทั้งหลายโดยความเป็นประการอื่นจากที่บุตุชนคนธรรมดาเห็นพระบาลีบางแห่งแสดงความข้อนี้ไว้ว่าผู้ใดเห็นขันธ์โดยประการต่างๆอย่างนี้แล้วบุตุชนนั้นจะเลื่อนมาสู่ความเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันเห็นลักษณะสิบประการนี้ยิ่งขึ้นไปก็จะเลื่อนขึ้นไปสู่ความเป็นพระสกิทาคามีพระสกิทาคามีเห็นลักษณะสิบประการนี้ยิ่งขึ้นไปก็จะเลื่อนขึ้นเป็นพระอนาคามีพระอนาคามีเห็นลักษณะสิบประการนี้ยิ่งขึ้นไปก็จะเลื่อนขึ้นสู่ความเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์เมื่อมีการเห็นลักษณะสิบประการนี้อยู่ก็จะเสวยสุขอันเกิดจากความสงบระงับไม่มีอะไรกระทบกระทั่งมีความสงบเย็นเป็นนิพพานฟังดูก็แปลกที่ว่าเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังจะดูลักษณะสิบประการนี้ในขันธ์ในสังขารทั่วๆไปอยู่แล้วก็ยังได้รับประโยชน์คือเป็นความสุขชนิดหนึ่งของพระอรหันต์ซึ่งคนธรรมดาก็สั่นหัวไม่รู้สึกว่าจะเป็นสุขได้อย่างไรล้วนแต่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจน่าอิจฉาระอาใจน่ารำคาญไปเสียทั้งนั้นมันจะเป็นบ้าตายแต่พระอรหันต์เมื่อท่านมองซ้ำลงในลักษณะสิบประการนี้ท่านก็เห็นเป็นความสงบเย็นคือหยุดเย็นลงไปทีเดียวคอยสนใจลักษณะดังที่ท่านแสดงไว้ที่พระอรหันต์เห็นสังขารทั้งหลายโดยความเป็นประการอื่นจากที่อุทุชนคนธรรมดาเห็นเราเรื่องนี้มาพูดกันในวันนี้เพราะเป็นวันพระอรหันต์เป็นวันที่ระลึกแก่พระอรหันต์เป็นวันที่เราจะต้องศึกษาพระอรหันต์เข้าใจแล้วจะได้เดินตามรอยพระอรหันต์ความเป็นพระอรหันต์ก็จะเกิดขึ้นและมีประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่จมอยู่ในกองทุกข์วันมาฆบูชาเป็นวันที่เราจะต้องจัดต้องทำให้เข้าใจความเป็นพระอรหันต์ยิ่งขึ้นให้มีความสว่างสวยแห่งความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของพระอรหันต์หวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนจะได้ถือเอาประโยชน์อันนี้ให้ได้ตามสมควรในวันเช่นวันนี้อันเป็นวันซึ่งกำหนดไว้ว่าเป็นวันพระอรหันต์และเป็นที่ระลึกแก่พระอรหันต์อาตมาได้ยกเอาเรื่องราวของพระอรหันต์เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องมาแสดงแก่ท่านทั้งหลายทุกคราวที่มีการทำพิธีมาฆบูชาเป็นอย่างนี้หลายปีมาแล้วขอให้ไปอ่านหนังสือหรือเปิดเทปบันทึกเสียงฟังดูว่าในวันมาฆบูชาเราได้กล่าวถึงเรื่องราวของพระอรหันต์กันทุกปีวันนี้ก็กำลังทำอย่างนั้นโดยเห็นว่าไม่มีอะไรดีไปกว่านี้ไม่มีอะไรที่จะคุ้มค่าการมาของท่านทั้งหลายมาสู่สถานที่นี้ด้วยความยากลำบากและหมดเปลืองเดี๋ยวนี้ทำไมจึงมาทนห่วงนอนเพื่อจะพูดกันถึงเรื่องพระอรหันต์ คนที่ฟังไม่รู้เรื่องก็คงง่วงนอนและทนไม่ได้แล้วก็หลับไปแล้วแต่คนที่เข้าใจเรื่องพระอรหันต์ก็คงจะไม่ง่วงคงจะมีตาเบิกโพลงสนใจอยากจะรู้เข้าใจในเรื่องของพระอรหันต์ถ้าเป็นได้อย่างนี้ก็เป็นที่น่าพอใจก็ไม่เสียทีที่เราได้ทำพิธีบูชาคุณของพระอรหันต์ด้วยความเสียสละอดกลั้นอดทนในการทนกันอยู่ได้จนถึงเวลานี้อาตมาเห็นว่าการบรรยายลักษณะของพระอรหันต์ให้เป็นที่เข้าใจยิ่งๆขึ้นไปนี้เป็นสิ่งที่ควรทำในวันมาฆบูชาขอให้เก็บใจความดังที่ได้พรรณนามานี้ให้ได้ไปเป็นบทสำหรับศึกษาให้รู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปสรุปความว่าสุขิโนวตะอรหันโตพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นผู้มีความสงบสุขตัณหาเตสังนวิชติตัณหาของท่านไม่มีอัสมิมาโนสมุชินโทอัสมิมานะว่าตัวกูว่าของกูนั่นท่านถอนขึ้นจนหมดสิ้นโมหะชาลังปทาลีตังตาข่ายแห่งโมหะนั้นท่านทำลายหรือฉีกทิ้งไปแล้วไม่มีส่วนเหลืออเนชังเตอนุปัตตาท่านได้เข้าถึงแล้วซึ่งความไม่หวั่นไหวด้วยอำนาจของกิเลสเป็นต้นจิตตังเนสังอนาวิลังจิตของท่านไม่ขุ่นมัวเพราะว่ามีความเป็นประพัดซ้อนอันท่าวรดังนั้นพระอรหันต์จึงมีขันธ์บริสุทธิ์ไม่เป็นอุปาทานขันธ์เป็นขันธ์เฉยๆเป็นขันธ์เกลี้ยงๆเกิดขึ้นตามธรรมชาติธรรมดาของสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่คือยังไม่ตายยังรับอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจอยู่ปรุงแต่งเป็นขันธ์อะไรขึ้นมาก็มีสติคุ้มครองจิตด้วยปัญญาอันรู้เท่าทันไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดอุปาทานขันธ์ไม่มีความทุกข์จึงกล่าวว่าจึงกล่าวได้ว่าพระอรหันต์มีขันธสันดานอันบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาบุตรชนมีขันธ์ที่ยึดถือด้วยอุปาทานเป็นอุปาทานขันธ์ไม่บริสุทธิ์และเป็นทุกข์อยู่มากเป็นส่วนมากพระอรหันต์ไม่มีความรู้สึกว่ามีตัวตนหรือไม่มีตัวตนท่านไม่มีความรู้สึกทั้งสองฝ่ายคือไม่มีความรู้สึกว่ามีตัวตนหรือไม่มีตัวตนไม่มีธุระอะไรที่จะต้องไปรู้สึกว่าไม่มีตัวตนเช่นเดียวกับที่ว่าไม่มีความรู้สึกว่ามีตัวตนนี่เป็นความละเอียดของเรื่องอันเกี่ยวกับตัวตนไม่มีความรู้สึกว่ามีหรือไม่มีผู้ที่ดีกว่าหรือเสมอกันหรือเลวกว่ารู้สึกว่าไม่มีนั่นมันก็เป็นความรู้สึกที่เกี่ยวกับตัวตนหรือเป็นความยึดถือที่เกี่ยวกับตัวตนอยู่ในใจมันจึงได้รู้สึกว่ามีหรือไม่มี อย่าทำอวดดีกับความจริงข้อนี้แล้วพูดเอาง่ายๆวัดๆว่าไม่มี ความรู้สึกว่าไม่มีมันก็เป็นความโง่เท่าๆกับความรู้สึกว่ามีสัญญามีความรู้สึกว่ามีหรือไม่มีกันเส้นเลยนั่นแหละจึงจะเป็นจิตที่หลุดพ้นรอดออกไปได้จากความยึดถือจำนวนพูดนี่มันลำบากแต่ถ้าว่าศึกษากันจะบ้างก็คงจะพูดได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดท่านไม่มีความรู้สึกว่ามีหรือไม่มีอันเกี่ยวกับตัวตนท่านก็หลุดพ้นอย่างวิเศษจากความหมายแห่งตัวตนจิตของท่านเป็นประพัดสอนตลอดกาลเพราะว่าอบรมถึงที่สุดแล้วเสร็จการอบรมแล้วเป็นจิตประพัดสอนตลอดกาลได้ท่านเห็นขันธ์ทั้งหลายเห็นสังขารธรรมทั้งหลายเห็นโลกทั้งปวงโดยประการอื่นจากที่บุถุชนเห็นเรานั่นแหละเห็นโลกเป็นอย่างไรเห็นขันธ์เป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับความหมายนั้นเสียกลับหลังหันหรือกลับหัวลงเสียให้มันผิดไปจากที่เคยเห็นมาแต่ก่อนก็จะได้เห็นโลกทั้งปวงนั่นโดยประการเดียวกันกับที่พระอรหันต์ท่านเห็นจะได้ไม่ยึดถือในสิ่งใดโดยความเป็นตนหรือเป็นของของตนที่เราชอบพูดกันว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นมันเป็นการเห็นของพระอรหันต์เราไม่เห็นอย่างนั้นเราเห็นเป็นของนิจจังสุขขังอัตตาอยู่เป็นปกติรู้สึกตัวในเรื่องนี้กันเสียบ้างแล้วต่อไปมันก็คงจะดีขึ้นเป็นแน่นอนคือจะค่อยเขยิบใกล้พระนิพพานเข้าไปบ้างพระนิพพานนั้นแปลว่าเย็นเย็นอกเย็นใจไม่ใช่ความตายไม่ต้องตายก็บรรลุนิพพานได้แล้วก็อยู่กับพระนิพพานโดยที่ไม่ต้องตายพระนิพพานนั้นเป็นสันทิฏฐิโกรู้สึกได้ด้วยใจของตนเองถ้าตายแล้วจะรู้สึกได้อย่างไรพระนิพพานนั้นมีชื่อเรียกว่าทิฏฐธรรมิกะนิพพานหรือทิฏฐธรรมะนิพพานแปลว่านิพพานที่ตนเห็นอยู่ด้วยตนเองตายแล้วจะเห็นได้อย่างไรทิฏฐธรรมะนิพพานนั้นพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าเมื่อใดจิตไม่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานเมื่อนั้นบุคคลนั้นอยู่กับทิฏฐธรรมะนิพพานเราจะเอาเปรียบสักหน่อยก็ได้ว่าเมื่อใดไม่เกิดกิเลสไม่เกิดอุปาทานอยู่ในจิตแล้วเมื่อนั้นเราอยู่กับทิฏฐธรรมะนิพพานเรียกตรงๆก็ได้ว่านิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้ที่เรารู้สึกอยู่ในจิตใจของเรานิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้ที่เรารู้สึกอยู่ในจิตใจของเราอาตมาพูดไปตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ก็ยังไม่พ้นที่จะถูกด่าคนที่กรุงเทพที่เขามีความรู้อย่างอื่นเขาก็ด่าอาตมาว่าพูดเอาเองว่านิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้ตามที่เรารู้สึกอยู่ในใจนี่อาตมาไม่ได้ว่าเอาเองว่าไปตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้สัตว์ไว้ว่าเมื่อใดจิตไม่มีอุปาทานเมื่อนั้นผู้นั้นอยู่กับทิฏฐธรรมนิพพานที่นี่มันยากที่ว่าจะไม่มีอุปาทานเราจะต้องเก่งพอสมควรทีเดียวจึงจะมีจิตชนิดที่ว่างจากอุปาทานเมื่อใดมีสิ่งน่ารักน่าพอใจปรากฏขึ้นทางตาก็ดีทางหูก็ดีทางจมูกก็ดีทางลิ้นก็ดีทางผิวหนังก็ดี ป็นอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดอย่างยิ่งแล้วมีสติทันแก่เวลาไม่หลงรักไม่หลงพอใจในอารมณ์เหล่านั้นจิตนั้นก็ไม่ถูกกิเลสครอบงำไม่ถูกกิเลสปรุงแต่งไม่ถูกกิเลสอาศัยความที่จิตเป็นอิสระอย่างนั้นเรียกว่าไม่มีอุปาทานผู้ไม่มีอุปาทานเช่นนั้นเรียกว่าอยู่กับทิฏฐธรรมนิพพานซึ่งแปลว่านิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้ที่กำลังรู้สึกอยู่ในจิตใจของเราเองเป็นสันทิฏฐิโกนี่คนพวกโน้นเขาสอนว่าต้องรออีกหลายร้อยชาติหลายพันชาติหลายหมื่นชาติตายแล้วจึงจะเข้าไปสู่นิพพานเราฟังไม่ถูกว่าตายแล้วจึงจะเข้าไปสู่นิพพานพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเมื่อใดจิตไม่มีอุปาทานเมื่อนั้นผู้นั้นอยู่กับทิฏฐธรรมนิพพานคือนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้ที่รู้สึกอยู่ในจิตใจของตนเองนั่นแหละคือพระอรหันต์พระอรหันต์มีจิตปราศจากอุปาทานตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จึงมีความรู้สึกอยู่หรือเป็นอยู่กับทิฏฐธรรมนิพพานตลอดเวลาคือมีนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้ปรากฏอยู่ในจิตของพระอรหันต์หรือบุคคลที่เราสมมติเรียกกันว่าพระอรหันต์หมายความว่านามรูปหรือเบญจขันธ์ที่บริสุทธิ์ล้วนไม่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานนั่นเองไม่ต้องมีตัวตนบุคคลที่ไหนถ้านามรูปนี้ประกอบอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะและปัญญาควบคุมตัวมันเองไม่ให้เกิดตัณหาไม่ให้เกิดอวิชชาหรือตัณหาอุปาทานในการเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสโผฏฐัพพะและรู้สึกในใจไม่มีอุปาทานเกิดขึ้นแม้ในขณะใดเบญจขันธ์นั่นเองแหละจะอยู่ด้วยความเย็นเป็นเบญจขันธ์ที่บริสุทธิ์เราจะเรียกว่ามันเป็นนามรูปชุดหนึ่งที่ไม่มีความทุกข์เลยหรือจะเรียกว่าจิตนั้นอยู่ด้วยความหลุดพ้นไม่มีความทุกข์เลยแต่เราไม่ชอบพูดอย่างนั้นเราชอบพูดว่าคนนั้นแล้วก็ตั้งชื่อว่าเป็นพระอรหันต์จะด้วยนี่ให้รู้ไว้เถอะว่ามันเป็นคำพูดสมมติใช้สมมติเรียกกันอย่างนั้นตั้งชื่อให้ว่าเป็นพระอรหันต์ไม่เรียกชื่อว่าเบญจขันธ์อันบริสุทธิ์อันเป็นไปอย่างไม่มีกิเลสตัณหาอุปาทานนั่นแหละเป็นเบญจขันธ์ที่ไม่มีความรู้สึกเป็นความทุกข์เราปรับปรุงตัวเราซึ่งเป็นเพียงนามและรูปนี่ให้มันสามารถที่จะมีสติปัญญาอันสมบูรณ์ไม่ให้เกิดอวิชชาตัณหาปาทานขึ้นมาได้ในขณะที่มีการรับอารมณ์เรื่องมันก็จบเมื่อมีการรับอารมณ์มีสติปัญญาเพียงพอที่จะไม่ให้เกิดอวิชชาในการสัมผัสอารมณ์แล้วก็ป้องกันได้มันจะไม่เกิดอวิชชาในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณในขันธ์ทั้งห้านั่นเองเรื่องมันก็มีเท่านี้ถ้าเราอย่าไปคิดเคล้าๆว่าเราจะเป็นพระอรหันต์เราจะเป็นพระโสดาบันเป็นต้นเรื่องมันจะง่ายข้าวถ้าเราไปคิดว่าเราจะเป็นพระอรหันต์ให้ได้หรือเราจะเป็นโสดาบันให้ได้มันเป็นความคิดของอวิชชาคือความโง่ซึ่งเป็นสมบัติของคนโง่ มันก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระอริยบุคคลในระดับใดมันเป็นเบญจขันธ์ที่ถูกครอบงำด้วยอุปาทานอยู่เสมอไปไม่มีว่างเว้นเลิกความหมายมั่นที่จะเป็นพระอรหันต์เถิดจะเป็นพระอรหันต์ได้โดยอัตโนมัติไม่มีความหมายมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนของตนหรือของอะไรให้มันเป็นเพียงเบญจขันธ์ล้วนๆเกิดขึ้นอยู่ระดับไปตามธรรมชาติเท่านั้นเองเหลือนิดเดียวให้เรื่องมันสั้นก็มานิดเดียวว่าสามารถจะควบคุมการรับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้อย่างเฉลียวฉลาดที่สุดไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาในตอนไหนในตอนที่เป็นขันธ์อะไรโดยประการทั้งปวงนี่แหละคือพระอรหันต์ซึ่งไม่อยากเป็นซึ่งไม่ต้องอยากเป็นยิ่งอยากเป็นยิ่งไม่ได้เป็นยิ่งไม่อยากเป็นมันจะยิ่งเป็นได้ง่ายข้าวอาตมามาชวนท่านทั้งหลายมาพูดกันถึงเรื่องพระอรหันต์และจะตามรอยพระอรหันต์ก็หมายความว่ามาชวนกันไม่อยากเป็นพระอรหันต์หรืออยากเป็นอะไรนั่นแหละจะเป็นการตามรอยพระอรหันต์จงเห็นสิ่งทั้งปวงโดยความเป็นของตรงกันข้ามจากที่เราบุตรชนเคยเห็นมาแล้วในการก่อนนั่นแหละมันจะง่ายข้าวมันจะเป็นทางลัดสั้นที่สุดสำหรับพุทธบริษัทจะดำเนินไปสู่พระนิพพานพูดอย่างนี้ก็เหมือนกันลูกแต่ว่ามันอยู่คนละแห่งจะต้องไปหาจะต้องเข้าสู่นั่นเป็นคำพูดชาวบ้านพูดภาษาชาวบ้านพูดเรียกว่าภาษาคนถ้าพูดอย่างภาษาธรรมก็คือระวังจิตอย่างถูกต้องด้วยดีอยู่ตลอดเวลาไม่เกิดอวิชชาตัณหาอุปาทานใดๆแม้ไม่ตั้งใจมันก็เป็นพระอรหันต์เองเรื่องมันก็แปลกอยู่ยิ่งอยากได้ยิ่งไม่ได้ยิ่งรีบเดินยิ่งไม่ถึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจแล้วกระทำให้มันดับไปแห่งความรู้สึกว่าตัวตนว่าของตนดับอวิชชาดับตัณหาดับอุปาทานให้อยู่ที่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหนก็จะเกิดการบรรลุถึงพระนิพพานขึ้นมาโดยไม่ต้องไปช่วยจำไว้สักหน่อยหนึ่งว่าพระนิพพานนั้นถึงได้โดยไม่ต้องไปพระอรหันต์นั้นเป็นขึ้นมาเองได้โดยที่ไม่ต้องอยากเป็นถ้าว่าไม่มีสติปัญญามากพอที่จะศึกษาเรื่องราวตั้ง 84,000 ธรรมขันธ์แล้วก็ขอให้ศึกษาไว้สักหน่อยหนึ่งว่าพระนิพพานนั้นถึงได้โดยไม่ต้องไปและจะเป็นพระนิพพานอยู่ในความรู้สึกแห่งจิตใจที่นี่และเดี๋ยวนี้พระอรหันต์นั้นเป็นได้โดยไม่ต้องอยากเป็นยิ่งอยากเป็นยิ่งไม่ได้เป็นเพราะมันเป็นความอยากของอวิชชาตัณหาอุปาทานเราเรื่องของพระอรหันต์มาพูดกันโดยพยายามให้ละเอียดพิสดารก็เพื่อจะให้เห็นว่าพระอรหันต์นี่เป็นได้โดยไม่ต้องอยากเป็นยิ่งอยากเป็นยิ่งไม่ได้เป็นจงระวังในความอยากเป็นนั่นเป็นนี่ซึ่งเป็นตัณหาที่สองเรียกว่าภวตัณหา แล้วก็ไม่อยากอยากที่จะไม่เป็นอยากไม่เป็นนั่นอยากไม่เป็นนี่ให้มันตรงกันข้ามเพราะว่าเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่ควรจะเป็นเมื่อเห็นว่าไม่น่าเป็นเป็นไม่ได้เป็นแล้วก็เป็นทุกข์มันก็ไม่อยากเป็นขึ้นมาเองนี่ก็เรียกว่าความหลุดพ้นถ้าอยากเป็นหรืออยากที่ตรงกันข้ามด้วยความหมายแห่งตัวตนว่าตนอยากเป็นตนไม่อยากเป็นมีตัวตนสำหรับจะอยากสำหรับจะเป็นหรือสำหรับจะไม่เป็นแล้วมันก็ไม่หลุดพ้นเพราะมันอยู่ในบ่วงของความอยากถ้าอยากจะหลุดพ้นหลุดรอดออกไปได้ก็หยุดอยากเสียคือไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานซึ่งมันจะเป็นไปได้เพราะว่ามีวิชาอบรมวิชาให้เกิดขึ้นให้เห็นให้รู้ให้แจ่มแจ้งในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงว่ามันไม่มีความเป็นตัวตนไม่ควรจะมีบุคคลที่จะอยากอย่างนั้นอย่างนี้ให้มันเป็นทุกข์ขึ้นมาถ้าเราเกิดเป็นตัวตนอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้ขึ้นมามันก็เป็นความทุกข์มันจะไม่เป็นไปได้ตามที่มันอยากเพราะว่ามันไม่มีตัวตนนั่นเรื่องนี่มันก็สรุปความได้ว่าเห็นชัดตามที่เป็นจริงว่าไม่มีอะไรที่น่าอยากเอาหรือน่าจะอยากเป็นไม่อยากเอาไม่อยากเป็นอยู่ด้วยความเฉยไม่ต้องเดือดร้อนวุ่นวายด้วยการที่มันต้องเป็นหรือต้องกระทบกระทั่งถ้ามันมากระทบกระทั่งก็ให้มันว่างไปโดยเห็นเป็นของว่างจากตัวตนไม่ต้องมีอะไรกระทบอะไรอย่างนี้เรียกว่าหลุดพ้นเรียกว่าผู้หลุดพ้นไม่มีอะไรที่จับตัวไว้ได้ไม่มีอะไรครอบงำหุ้มห่อผูกมัดรัดรึงได้เรียกว่าผู้หลุดพ้นคือเป็นพระอรหันต์นั่นเองอาตมาเห็นว่าการบรรยายนี้สมควรแก่เวลาแล้วจึงขอยุติธรรมเทศนานี้โดยความหวังว่าท่านคงจะได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับพระอรหันต์มากยิ่งขึ้นไปกว่าปีที่แล้วมาแล้วก็จะได้ควบคุมจิตใจหรือว่าดำเนินจิตใจที่เรียกว่านามรูปนี้ให้ตั้งอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดการปรุงแต่งวนเวียนอยู่ในความทุกข์ในนามรูปนี้ก็จะไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยเพื่อการะชนี